Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Zbigniew Preisner. Zbigniew Preisner, poljski filmski kompozitor i jedan od najtalentovanijih kompozitora svoje generacije, iako bez formalnog muzičkog obrazovanja, poznat je filmskoj i muzičkoj publici prije svega kao saradnik čuvenog poljskog reditelja Krzysztofa Kieślowskog. Plod njihove saradnje je između ostalog muzika za film koji nosi naziv Dekalog, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije. Thank you.
muzička enciklopedija.
Preisner je komponovao muziku i za Kišlovskovljev filmski ciklus koji nosi naziv Tri boje, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Thank you. Sì, la glassa.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije poslušajmo muziku koju je Preisner komponovao za još jedan Kišlovskov lijep film, a ona nosi naziv Veronikin dvostruki život.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.